ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์เรื่องปฐมนิเทศชุดวิชาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นชุดวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขานี้ในแขนงวิชาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาไม่ว่าจะเรียนในโปรแกรมการศึกษาระดับ4ปีหรือระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง2ปีก็ตามนะคะนักศึกษาจำเป็นจะต้องผ่านชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบโปรแกรมการศึกษาตามหลักสูตรนะคะก่อนอื่นนะคะนักศึกษาควรที่จะได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์นี้โดยศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นผู้อธิบายให้ทราบค่ะ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านวัตถุประสงค์ของชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์นี้โดยทั่วไปก็มุ่งที่จะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งที่อยู่ในหลักสูตร4ปีและหลักสูตร2ปีต่อเนื่องได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในฐานะที่ตนเองได้เข้ามาอยู่หรือกำลังจะเข้ามาอยู่ในวิชาชีพครูซึ่งถือเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีระเบียบระบบหรือมีศาสตร์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวิชาชีพชั้นสูงอื่นเช่นแพทย์วิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้มีอยู่3ประการประการแรกเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นนอกเหนือจากการสอน2เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านมนุษยสัมพันธ์และกลุ่มสัมพันธ์และ3เพื่อพัฒนาความรู้และการนำเอาวิธีการจัดระบบมาใช้ในการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาจากวัตถุประสงค์ทั้ง3ประการที่กล่าวข้างต้นนี้ก็เพื่อที่จะมุ่งเปลี่ยนทัศนคติหรือค่านิยมในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาชีพครูหรือวิชาชีพศึกษาศาสตร์ว่าวิชาชีพครูหรือวิชาชีพศึกษาศาสตร์นั้นไม่ใช่วิชาชีพที่หลายคนคิดว่าเป็นอาชีพที่ง่ายๆใครที่สามารถที่จะมายืนอยู่หน้าชั้นเรียนและสามารถที่จะพูดกับนักเรียนก็มาเป็นครูได้แต่การที่จะเข้ามาสู่วิชาชีพครูนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีระเบียบระบบมีการพัฒนาทักษะความสามารถมีการพัฒนาความรู้และใช้กระบวนการทางสติปัญญาเพราะฉะนั้นชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์จึงมุ่งที่จะให้เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาโดยที่จะให้นักศึกษาที่เหลือ3ชุดสุดท้ายได้ลงทะเบียนเรียนและเป็นชุดวิชาที่เปิดทุกภาคการศึกษาเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่เหลือ3ชุดวิชาสุดท้ายก็มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์นี่ก็เป็นจุดมุ่งหมายโดยสังเขปครับ
เมื่อได้ทราบถึงวัตถุประสงค์แล้วนะคะคราวนี้เรามาดูโครงสร้างของชุดวิชานี้กันนะคะเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปค่ะ
วิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์มีขอบข่ายโครงสร้างทั้งหมด15หน่วยนะครับโดยที่จะมุ่งกล่าวถึงความหมายลักษณะและสถานะของวิชาชีพศึกษาศาสตร์ในปัจจุบันโคร ครูกับการพัฒนาตนการจัดระบบและการวางแผนการสอนการศึกษาสภาพการเรียนการสอนการผลิตและการใช้สื่อการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการประเมินผลการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการฝึกทักษะการสอนจุลภาคการเข้าร่วมในสถานการณ์จำลองปัญหาการสอนระบบงานวิชาการและงานสนับสนุนวิชาการกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับวิชาชีพศึกษาศาสตร์ประสบการณ์กลุ่มสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์วิธีการจัดระบบเพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษาขอบข่ายเนื้อหาทั้ง15หน่วยที่ได้เรียนมาให้ท่านทราบข้างต้นนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกนะครับก็จะเป็นการเสนอเนื้อหาในรูปของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติดังที่นักศึกษาเคยคุ้นเคยในชุดวิชาอื่นแต่ส่วนที่2ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่จะต้องให้นักศึกษามาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามรายละเอียดที่จะได้เรียนให้ทราบในตอนหลังนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการเรียนในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์นี้เป็นชุดวิชาบังคับดังที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วนะคะแต่ชุดวิชานี้จะมีสื่อการเรียนและการประเมินผลการเรียนแตกต่างไปจากชุดวิชาอื่นซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์ได้ให้รายละเอียดไว้ดังนี้ค่ะ
มีประเด็นที่ใครจะขอเรียนให้นักศึกษาได้ทราบอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเป็นเรื่องของวิธีการเรียนซึ่งเมื่อสักครู่นี้กับผมก็ได้เรียนให้ทราบแล้วว่านักศึกษาจะต้องมีโอกาสศึกษาจากเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติตามรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันแต่เนื้อหาสาระที่จะส่งไปให้นักศึกษานั้นจะถึงมือนักศึกษาก่อนที่จะเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการประมาณ 6-8 สัปดาห์นะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเนื้อหาและไม่ให้เนิ่นนานมากมิฉะนั้นแล้วก็อาจจะลืมเลือนไปหลังจากที่นักศึกษาศึกษาเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาสาระอยู่3ประเด็นใหญ่ๆนะครับในส่วนที่จะจัดส่งให้นักศึกษาล่วงหน้านี้นะครับอันแรกก็จะเป็นเนื้อหาสาระโดยทั่วไปที่นักศึกษาจะต้องศึกษาก่อน2สิ่งที่นักศึกษาจะต้องจัดเตรียมหรือเตรียมตัวมาเข้าประชุมเช่นอาจจะต้องทำงานมีการจัดวางระบบการสอนมีการเขียนแผนการสอนมีการจัดเตรียมสื่อต่างๆอันที่3ก็จะเป็นการแนะแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์และข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับส่วนเอกสารเล่มที่2ก็เป็นเอกสารที่เราเรียกว่าเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเอกสารชุดที่2นี้จะเป็นเอกสารที่มีเนื้อหาสาระที่จะครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องที่นักศึกษาจะต้องใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการอันที่สองก็อาจจะมีข้อมูลในรูปของบทความแผนผังตารางระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายต่างๆซึ่งนักศึกษาจำเป็นจะต้องใช้ในการประกอบการฟังบรรยายสรุปหรือการอภิปรายหรือการทำกิจกรรมกลุ่มประเด็นที่สองเป็นเรื่องสื่อการเรียนการสอนในชุดวิชานี้สื่อประเภทแรกก็เป็นสื่อที่นักศึกษาเคยคุ้นเคยซึ่งมีเอกสารการสอนแบบฝึกปฏิบัติตามที่ผมเรียนให้ทราบแล้วนะครับเรายังมีรายการวิทยุกระจายเสียงมีรายการวิทยุโทรทัศน์และนอกจากนั้นเรายังมีสื่อที่จะใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งได้แก่ภาพยนตร์เราจะมีภาพยนตร์ที่เสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องสิ่งที่นักศึกษาจะต้องใช้นะครับในการประชุมเชิงปฏิบัติการมีการเสนอเรื่องราวในรูปของสไลด์เทปมีการเสนอเรื่องราวในรูปของกลุ่มสัมพันธ์และสถานการณ์จำลองเพราะฉะนั้นเมื่อนักศึกษาไปเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการสิ่งที่นักศึกษาจะต้องนึกไว้ซะก่อนก็คือว่านักศึกษาจะไม่ได้ไปนั่งฟังเฉยนักศึกษาจะมีโอกาสได้รับฟังบ้างก็เพียงเศษหนึ่งส่วนสิบของสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดที่เหลือนอกนั้นเป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องลงมือปฏิบัติลงมือทำเองซึ่งจากประสบการณ์ของพวกเรานักศึกษาก็เห็นว่าได้รับประโยชน์อย่างมากนะครับประเด็นที่3เป็นเรื่องการประเมินผล ชื่อวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์นี้นะครับก็มีการประเมินผลอยู่2ลักษณะลักษณะแรกเป็นการประเมินผลด้วยตัวนักศึกษาเองในแบบฝึกปฏิบัตินะครับตามที่พวกเราคุ้นเคยกันในชุดวิชาอื่นโดยแต่ละหน่วยก็จะมีแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนการประเมินผลอันที่2คือการประเมินผลในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการเราจะมีการให้คะแนนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกเรื่องที่เราจัดให้นักศึกษาได้ฝึกนะครับเราจะมีการให้คะแนนงานที่นักศึกษาจะต้องทำเช่นสื่อการเรียนการสอนต่างๆเราจะมีการให้คะแนนการทดลองสอนในวันสุดท้ายคะแนนทั้ง3 4ประเภทนี้นะครับที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็จะเป็นคะแนนสุดยอดก็คือจะไม่มีการสอบไล่สำหรับชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์แต่จะเป็นคะแนนที่ได้จากการสังเกตและการทำงานของพวกเราขอเรียนย้ำอีกว่าการมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ถือเป็นภารกิจบังคับที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะต้องเข้าร่วมมิฉะนั้นจะไม่ผ่านชุดวิชานี้เมื่อไม่ผ่านชุดวิชาชีพประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ก็จะไม่สามารถได้รับปริญญาเนื่องจากเรียนไม่ครบตามหลักสูตรเพราะฉะนั้นเมื่อนักศึกษาได้รับฟังรายการนี้แล้วขอให้วางแผนล่วงหน้าไปอีก 2-3 เดือนนะครับแล้วก็วางแผนไว้ทันทีเลยว่าในช่วงปลายเดือนมีนาคมของทุกปีและช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนักศึกษาคงจะต้องเตรียมกายเตรียมใจที่จะลากิจการงานที่รับผิดชอบอยู่เพื่อจะมาอยู่พวกเราในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมสื่อและการประเมินก็คงจะมีเท่านี้นะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการประชุมเชิงปฏิบัติการชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในระบบการสอนทางไกลนะคะทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่บัณฑิตทั้งด้านความรู้และคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพการประชุมเชิงปฏิบัติการชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมบังคับของนักศึกษาและนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จซึ่งนักศึกษาเหลือชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนไม่เกิน3ชุดวิชานะคะเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดที่จะเข้ารับกับการอบรมแล้วมหาวิทยาลัยจะส่งจดหมายแจ้งไปยังนักศึกษาเมื่อนักศึกษาได้ทราบรายละเอียดแล้วนะคะนักศึกษาต้องกรอกแบบแสดงความจำนงเข้ารับการอบรมมายังมหาวิทยาลัยจากนั้นนักศึกษาต้องเดินทางมายังอาคารพิทยาภัทรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชส่วนวิธีการอบรมนั้นมหาวิทยาลัยกำหนดระยะเวลาการอบรมเป็นเวลา5วันค่ะสำหรับเนื้อหาสาระการอบรมจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในรูปของกิจกรรมต่างๆจำแนกได้2ประเภทด้วยกันนะคะกิจกรรมกลางและกิจกรรมเฉพาะสาขาวิชากิจกรรมกลางเป็นกิจกรรมที่กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติเพราะถือเป็นประสบการณ์ขั้นพื้นฐานที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียนรู้และยังมีโอกาสได้พบท่านอธิการบดีที่จะมาให้นโยบายแนวความคิดในการบริหารมหาวิทยาลัยและยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ศึกษาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมการทำงานร่วมกันและการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการอภิปรายทางวิชาการและวิชาชีพตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกการค้นคว้าและการเขียนรายงานอย่างเป็นระบบถูกต้องและมีหลักเกณฑ์ที่ดีนอกจากการเขียนแล้วยังฝึกให้เรียนรู้วิธีการพูดต่อชุมชนซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทการเป็นผู้นำและการเป็นผู้ตามที่ดีได้อย่างเหมาะสมและสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นทั้งผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมค่ะ
อ
ในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาชีพครูนักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์นักศึกษาจะต้องผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนด้วยจะเห็นได้ว่าการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจะได้รับเนื้อหาสาระมากมายทีเดียวนะคะและนักศึกษาได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเพื่อนๆนักศึกษาด้วยกันได้มีโอกาสใกล้ชิดอาจารย์ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นฝึกการใช้ความสามารถส่วนตัวผสมผสานกับการทำงานเป็นกลุ่มและสามารถที่จะถามข้อข้องใจต่างๆที่นักศึกษาสงสัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูหรือวิชาชีพศึกษาศาสตร์ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะคงจะได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และโครงสร้างของชุดวิชานี้กันไปแล้วนะคะตลอดจนภาพรวมของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์และวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์เป็นอย่างยิ่งค่ะที่กรุณาให้ความรู้กับเราค่ะรายการนี้หทัยรัตน์เทียนศรีจัดทำบทและกำกับรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐชั้นประเสริฐควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ